Na današnji veliki četrtek je v spredju zakrament svete Evharistije. Jezus je postavil na ta dan zakrament svete Evharistije, ustanovil duhovništvo. Pravimo, da je maša središče življenja kristjana. Zakaj, duhovnik Martin Golob?
Sveta maša je nedeljsko srečanje med župnikom in ljudmi, v katerem pač biva in katerem pripada. Sveta maša je srečanje nas vseh z Bogom, ki pride na oltar in na oltar Božje besede in na oltar lomljene kruha. Sveta maša je srečanje občestva istoverujočih v Jezusa Kristusa in ko se ves čas lepo srečujemo pri svetih mašah, nas to medsebojno utrjuje, povezuje, se vidimo, skupaj se nekako spodbujamo k temu. Večkrat tudi kole ljudi slišam, joj, ne vidim več soseda, ki je, a ne? Ali pa, če kakšen na nov pridah maš, joj smo veseli, kakšen na nov pride takole in zapolne crkveno klop. Se pravi eno veselje, srečanje drug z drugim, Bog pa nas med seboj povezuje. Sveta maša je edini dogodek, kjer jaz kot župnik res vedno lahko javno govorim, dragi bratje in sestre, nikjer se tega ne sliši, razen v cerkvenih klopeh, se pravi, ko darujemo sveto mašo, ker takrat smo res med seboj bratje in sestre, kjer nas bere naš skupni oče, Bog oče, v daritvi svojega sina na oltarju.
Torej tudi ta moč občestva, kar se je pokazalo že v prvih krščanskih skupnostih. Mnogi mladi, otroci pa danes pravijo, da je sveta maša dolgočasna. Kako bi jih vi privabili, pritegnili k sveti maši?
Tako je. Za nekatere je dolgočasno in jim tudi dam prav. Če ne razumeš, pa skozi ne večinoma, kar je res ponavljanje istih besed in tako naprej. Tako da nič hudega, če je maša dolgočasna. Sej, Bog je tudi dolgočasni sveti maši in včasih paša se tudi dolgočasen. Veliko je pa primerov mladih in mojih vročencev in tako naprej, ki jih poznam, ki jim pa ni dolgočasno, pa tudi potem, ko otroke sprašujem, ne, kaj so kaj slišali, se kar zapomnejo, pa kakšno stvar tako lahko povedo. Všeč mi je spoh, če starši otroka vprašajo, ti, kaj ti je bilo pa danes všeč prmaša, pa kaj se pa od svete maše danes zapomnil. Zdaj, kako mlade, ali pa čim lažji privabiti, ne, dejstvo je, da je tukaj najprej ena odgovornost staršev, da tudi starši pomagajo župniku, da dajo otrokom zgled, da hodijo skupaj recimo k maši. To je en tak prv korak. Druga stvar je pa, so takole viden za najstnike, pa za mlade, je pa tudi, da oni srečajo svoje vrstnike tam. Se pravi, da pridejo k maši, tudi da se oni med sabo, da imajo tudi v občestvu svete maše, se pravi, v nedeljskem občestvu svoje sovrstnike, in to jih potem tudi mihem bolj pritegne. Izkušnja tudi moja iz prejšnje župnije, ker sem bil kot kaplan, je ta, da sem jih nekako navadil na to, da smo še pol pomajšali skupaj na kavo in jih je tudi to potem bila taka, ko so se med sabo povezvali in so potem gremo hmaš pa pol na kafe, ne? Se je tudi že tudi nekako v krščanstvu, da agape vedno spada po sveti maši, a ne? In jih je to povezvalo. Vse kakšne take stvari, kakšne take metode, da bi pa naredil mašo bolj zanimivo, pa da bi mogel noter med sveto mašo, pa ne vem kaj noter da bi bilo to bolj zanimivo, pa tukaj ne vidim. Jaz se lahko na trepalnice med sveto mašo postavljam, pa zaradi tega, če nekdo ne bo imel vere, pa če nekdo ne bo imel tega v sebi, da bi prišel zaradi občestva, zaradi Boga, maš ga tudi zaradi tega ne bo, a ne? Dejstvo je, da je tukaj ena velika odgovornost na starših, dejstvo je, da je tukaj tudi ena velika odgovornost na duhovniku, da jih spodbuja in da se ljudem tudi približa in to, da pač tudi mladi drug drugega povabijo, dej, bomo skupaj šli, bomo skupaj, a ne? Bomo lepo obhajali, če si veren, pa če imaš Boga rad, boš vse naredil za to, da boš k maši prišel.
Poglejte, vedno pravimo, da živimo v težkih časih. Ja. Tudi danes pravimo, da so težki časi. Na današnji dan je Jezus ustanovil sveto Evharistijo. Uh-huh. Kakšno moč lahko da Jezus prav navzoč v tistem koščku kruha kristjanu, ki ga prejema tudi vsak dan?
No, se ravno zaradi tega, ker Jezus prihaja med nas v Evharistiji, ne morejo biti to težki časi, ker nam je to v pomoč. Moja osebna izkušnja je ta, da kot najstnik sem tudi skušal kakšno delo doma ustati in sem se upiral, da bi šel k maši. In modra mami meni sila in ko sem dve nedeljski maši izostal doma, sem videl, da nedelja ni nedelja, da je nedelja pusta, da je nedelja prazna in da nedelja nima nekega temelja, za kar bi bila nedelja. In tukaj sem videl, kot najsi sem tako rekel, poglej, kakšno moč ima sveta maša, da naredi nedeljo za res prazničen dan. Se pravi, iz tega se pozdaj, kot duhovnik črpam, Evharistija ima strašno veliko moč. Najprej mene poveže z občestvom in v občestvu ne moreš biti posameznik, se pravi, nisi sam. Človeku je težko, kadar je sam. Druga stvar, Evharistija mene poveže z Bogom. Vzpostavim stik z Jezusom, ki pride v meni zaživi. In če ne bi hodil k maši, Jezusa ne bi prejemal, ga ne morem jaz oznanjati in širiti in o njemu govoriti in z njim živeti tako, kot če ne bi hodil. Zdaj, če jaz osebno kot duhovnik ne prejemam Evharistije, se je res, da kot duhovnik to službeno darujem sveto mašo, ampak vseeno kot kristjan je moja srčna želja, da Boga prejemam, ker ga želim potem tudi deliti drugim. In če Boga ne prejemam v svoje srce, v Evharistiji, potem ga ne morem dajati. Postanem posameznik sam za sebe. Evharistija je pa to je nekaj največ, kar imamo. In tudi sam spoznavam, veste, kdo mene uči o moči Evharistije? Starejši ljudje, ki ne morejo k maš hoditi. Ko jih zaprl petek ali pa drugač obiščem z svetim obhajilom, se one najprej zrihtajo, kot da še k maš, pa čeprav so doma onemogle, vidim njihovo srečo, ko prejmejo sveto obhajilo. In ena mama, kako mi stoji v svoji kuhni, hoče vedno poklekati na kolena, ko prejme obhajilo. One mene učijo, kakšen velik dar je to. In iz tega se jaz učim, kakšno moč ima Bog, ki pride, ko pride na ta svet v podobi kruha. Iz tega se kaže tudi Jezusova ljubezen do nas, da Bog gre tako nizko, da gre v snov in da se preko snovi da zaužit v našem telesu.
Torej, Evharistijo pa lahko prejmemo prav po rokah duhovnika. Samo na ta način Jezus postane navzoč v kruhu in vinu. Kaj vam osebno pomeni biti duhovnik?
Biti duhovnik meni osebno pomeni največ. Hudo mi je, kadar vidim sam pri sebi, da mogoče se s kakšno stvarjo oddaljujem od svojega duhovništva in takrat me zmer stisne in se hočem hitro vrniti nazaj na pot, ki mi je bila zastavljena na začetku, ko sem postal duhovnik. Zdi, da bi bil zgubljen, če ne bi bil duhovnik, oziroma ne bi bilo to. Strašno se zavedam, da je duhovniški poklic dar, ki ga nisem zvreden in nisem zaslužen zanj, da mi je vse tako močno podarjeno in ne nazadnje iz tega izhajam tudi, da sem zelo hvaležen za to. Duhovništvo mi pomeni eno ogromno paleto dejavnosti, ki jih lahko kot človek počnem, od vzgojitelja, do kateheta, do nekoga, ki poučuje, do poslušalca, ki večkrat posluša, do tistega, ki včasih mora tudi biti kakšno po nosu, recimo takole, če ti ljudje prinesejo. Ne nazadnje, tudi čisto človeške, a pa svetne zadeve, do tega, da sem tudi lahko gospodar, do tega, da lahko tudi ustvarjam v kulturnem področju. Zdaj, ogromno širino dejavnosti, ki me tudi bogatijo kot človeka. Ne nazadnje pa biti duhovnik zame je tudi to, da sem lahko ljudem, ki so mi zaupani, kot njihov oče, ki jim skušam stati ob strani in se soočam vreten z enakimi problemi kot en oče v družini. Recimo, strašno mi je lepo, ko lahko spremljam moje otroke, ki jih poučujem pri vruku. Veste, ko mi je zanimiv, ko sem prišel v župnijo, to je pred dobrimi 4 leti, recimo, sem poučeval otroke, so bili rešeni otroci, danes pa že mutirajo, a ne? Spolj ne vem, in potem se je skr, wow, kdaj si pa ti odrastel? Kaj še take stvari, kot nek podjetnik, a pa če bi jih ne bi mogel tako množično spremljati, kot jih lahko kot duhovnik. Drugač pa, tako kot ste na začetku omenila, ko ste postavila vprašanje, kaj mi pomeni duhovnik in kako je to, a jeste, vedno znova se tudi takole pri maših zavem, kakšna ponižnost je strani Boga, da v Boga duhovnika in da Bog v mojih rokah, ki so kakršne so, a ne, pride na oltar. A ne, kako je Bog ponižen, da celo duhovnika v Boga. In vsakič, ne glede na to, v kakšnem stanju svetosti sem, ali sem grešen, ali direkt izpovedi, on bo vedno prišel na oltar za nas te ljudi. To mi je dala vedeti ena sestra karmeličanka, se je rekla, zavedajte se, kako je Bog ponižen, da po tvojih rokah pride na oltar. Tukaj imam večkrat za zgled arškega župnika. Če bi se zavedal, kaj pomeni biti duhovnik, bi od veselja umrl.
Pa še eno vprašanje ob sklepu, gospod Martin Golob. Današnji dan je tudi dan, ko je Jezus postavil svojo novo zapoved medsebojne ljubezni, pokazal je, da pravzaprav pot kristjana, tudi duhovnika, je služenje, ko je umil noge svojim učencem. To tudi vidimo pri večerni sveti maši. Kaj to pomeni za današnjega duhovnika in kristjana?
To pomeni narobe postavljena piramida, da sem spodaj, zato da drugega dvigam. A veste, pri krstu prejmemo krstno svečo. Krstna sveča je najprej simbol Kristusa, ostalega Kristusa, da ohraniti luč vere, tako pravimo pri krstu. Hkrati pa sveča lahko pomeni ravno služenje. Ko sveča gori, topi sebe, zato da sveti drugim. Moja dolžnost kot kristjan, ne, če tako malo rečem, je ravno to, da svetim ljudem Boga, svojim življenjem najprej. To pomeni, da so moje misli, moje besede, moje odločitve prepojene nekak s kančkom Božjega. To lahko dobim pač preko molitve, premišljevanja svetega pisma in tudi daritve svete maše. Tukaj in to služenje je lepo. To služenje ni biti kot služabnik nekomu, a ne, ampak služenje, ker želiš deliti ljubezen do sočloveka. To je naša največja prednost in to potem se lahko mi kristjani razlikujemo od vsega drugega, kar je na tem svetu. Ravno v služenju. Ko svet govori, izpopolni se, deli na sebi in tako naprej, v služenju mi govorimo, dvigajmo drug drugega. To je tista revolucija, ki je Jezus prinesel na veliki četrtek, da Gospod, ki ga kličemo, nam umiva noge. In a veste, takole včasih opazujem, strašen je men lepo videti uglajenega Gospoda v kravati, v obleki, ki je uštiman, ki ima visok položaj, ko pripelje svojega sina v vrtec in pred njega poklekne in mu zaveže čevle. Meni je to tako lepo videti in se mi zdi, da glih to je to. Mi kot kristjani imamo največje dostojanstvo, kot recimo ta Gospod, a hkrati pokleknemo, da drugim zavežemo čevle. To je to služenje. In to je res lepo videti. Bi želel tako tudi ponašati, oziroma se potem zgledovati.
Hvala lepa, gospod Martin Golob, da ste obiskali studio Radio Ognjišče. Želim vam lep današnji praznik, je tudi vaš praznik,
ja,
praznik duhovništva.
To je meni najlepši dan, zelo mi je lepo, ko se srečamo z duhovniki na krizmeni maši, zelo mi je fajn, ko potem škofija časti kosilo za vse nas, pa se nad sabo pomenimo, malo pokritiziramo, vožimo si praznike, pa gremo veselo naprej. Pa še obnovimo duhovniške zaobljube, ki nas malo spomne, kaj smo obljubili, da bomo naprej tudi tako živeli. Hvala vam za povabilo in vse dobro.